Pavol nejak hovorí, že súženia a utrpenia sa nejakým spôsobom nám v živote nevyhnú. Že sú súčasťou. Sú súčasťou našich životov. Že proste to tu je. Čo, Hospodine, môj hlas, keď volám? Zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz, hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodmietaj s hnevom svojho služobníka. Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma. O Bože mojej spásy. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v 2. liste apoštola Pavla korinským kresťanom, kde v 1. kapitole a to v 3. 4. verši čítame tieto slova. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, tento krátky úryvok biblického textu je z listu apoštola Pavla, ako som už aj hovoril, ktorý písal do Korintu, do mesta, ktoré dodnes existuje v súčasnom Grécku. A on v tom meste Korint založil na svojej druhej misijnej ceste cirkevný zbor. Čiže v tom takom, by sme to povedali možno tak až multietnickom meste, kde žilo, ktorý bol prístav, veľký prístav, a prichádzalo množstvo ľudí z celého v podstate sveta a Korint bol veľmi významný prístav a prekladisko, tak v tom meste založil apoštol Pavol cirkevný zbor. A to nebolo jednoduché. A kresťania, ktorí tam žili, tak oni čelili obrovským výzvam, pretože to mesto bolo známe tým, že nielen tam, že tam bolo kvantum ľudí, ktorí sa tam nejak tak miešali, ale boli tam aj rôzne náboženské kulty a boli tam veľmi rozšírené. Nad Korintom je taký kopec veľký a na tom kopci bol chrám, ktorý tam v podstate ruiny sú dodnes. A v tom chráme na kopci, ktorý sa volal, myslím, že Akropolis, tak tam bývali také chrámové tak prostitútky, ktoré častokrát prichádzali potom v noci do mesta. A to mesto žilo takým veľmi otvoreným životom, naozaj po všetkých stránkach. No a v tom meste v podstate apoštol Pavol založil cirkevný zbor, skupinu ľudí, ktorí začali nasledovať Ježiša Krista, ktorí nejakým radikálnym spôsobom sa otočili z nejakého doterajšieho spôsobu života a začali žiť taký nový život, nasledovanie Boha. A to bolo veľmi, veľmi zložité a Pavol písal viacero listov do Korintu. Máme zachované minimálne 2, ktoré máme v Novej zmluve. A keď čítame tie listy, tak tá cirkev bola veľmi dynamická v tom meste a zároveň proste tam boli katastrofálne veci, ktoré sa diali. A mnohokrát tí ľudia tam aj trpeli a prežívali rôzne chvíle a zápasy. No a Pavol im písal listy jeden, druhý, ako ich máme zaznamenané v Biblii, v Novej zmluve. A tak vlastne chce ich tak posilňovať, pretože mnohokrát tam boli aj tak trpeli a prežívali také súženia a zvlášť pre svoju vieru v Krista. Nebolo to jednoduché obstať a preto boli častokrát aj prenasledovaní a Pavol, keď im písal ten list, tak ich chcel tak aj povzbudiť všetkých. Aby v tom súžení, v ktorom oni nejak tak žili mnohokrát, aby videli takú živú nádej. A Pavol nejak hovorí, že súženia a utrpenia sa nejakým spôsobom nám v živote nevyhnú. Že sú súčasťou. Sú súčasťou našich životov. Že proste to tu je. A jeden môj známy americký farár má také veľmi pekné dve slova. Hovorí, že to je preto, lebo je tu broken world. Alebo nejak, my sme to preložili, že zlomený svet. Alebo nalomený svet. Inými slovami, to je taký obraz toho, že po svete je hriech. Je tu mnohokrát zlo A častokrát potom ľudia prežívajú rôzne utrpenia. A nie preto, že by Pán Boh to nejak dopúšťal, alebo že by sa v tom vyžíval, ale proste to je dôsledok našich konaní mnohokrát, dôsledok hriechu, ktorý tu je. No a kresťania v Korinte, ktorí boli v tom zbore, tak prežívali súženie, okrem iného. Aj súženie pre vieru v Krista. A to súženie, ako budeme počuť za chvíľu aj z tých veršov, sa nevyhýba nikomu z nás. A teraz nemyslím súženie pre Krista, lebo tie verše budú hovoriť, že ľudia môžu prežívať rôzne typy a druhy súžení. A môže to byť kvôli chorobám, môže to byť kvôli vzťahom, môže to byť kvôli práci, a môže to byť kvôli priateľstvám, môže to byť súženie v manželstve. Proste ľudia prežívajú súženia. To je realita. A to je jedno, či sú kresťania, alebo nie sú kresťania. Proste prežívajú to všetci. A možno ten rozdiel mnohokrát je v tom, že ako na ne reagujeme, ako im čelíme. No a apoštol Pavol v tých dvoch veršoch hovorí v podstate, alebo chce nás naučiť, alebo nám pripomenú také tri dôležité, si myslím, že veľmi potrebné pravdy. A ich tak veľmi krátko iba opíšem. To prvé je, a Pavol hovorí takú začiatočnú vec, že Boh je Bohom všetkého požehnania, milosrdenstva a potešenia. Čiže hovoríš, Boh je Bohom všetkého. Mne sa páčia tie slovička, tu nás budú za chvíľu všetci, každý. To sú také až absolútne slova, viete, že keď všetci, tak nie je úniku, že? Ale ak sa povie každý, zase nie je úniku. Ak sa povie, že niekto, tak to sa dá. Každý, všetci je také, že ste zadefinovaní. No a on tu hovorí, že Boh je Bohom všetkého požehnania. Všetkého. A zároveň aj milosrdenstva a potešenia. To je ako studňa, z ktorej môžete čerpať a možno v týchto horúčavách o to viac studenú vodu, ktorá vás osvieži. Pán Boh je zdroj všetkého. Požehnania. Požehnanie je niečo vzácne a niečo dobré, čo dostávame od Hospodina. Milosrdenstvo je praktický čin pomoci druhému človeku. Poznáme príbeh milosrdného Samaritána. Milosrdenstvo je niečo praktické. A potešenie je, ak niekomu môžem povedať slova, ktoré ho potešia, povzbudia, posilnia v jeho živote. A ten text nám hovorí, že a tým kresťanom v Korinte, ale aj nám tu o 2000 rokov neskôr, hovorí, že Pán Boh je zdrojom všetkého. Požehnania, milosrdenstva a potešenia. Pán Boh je zdroj. Ak mnohokrát, viete sa, všeličo v živote chveje, tak Pavol smeroval Korinťanov, že ľudia, že svoje oči, svoju mysel, svoje srdce natočte k Bohu. Lebo On je zdroj, odkiaľ môžete čerpať, aby ste mohli obstať. On je zdroj všetkého požehnania, všetkého milosrdenstva, všetkého potešenia. Už len to, keby sme každé to jedno rozvádzali viac, požehnanie, milosrdenstvo, potešenie, by ste zrazu vnímali tú hĺbku toho. To, čo chcem, aby z tej prvej myšlienky sme tak nejak naozaj vnímali, že Pán Boh je zdroj, odkiaľ môžeme čerpať pre svoje životy. A Pán Boh nás počuje. A v liste Filipským Pavol na inom mieste píše tiež, že hovorí, že o nič nebuďte v živote ustarostení. Hovorí, že o nič nebuďte ustarostení. Ale hovorí, vo všetkom s vďakou prekladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten bude chrániť vaše srdcia. Pavol hovorí, že nebuďte ustarostení, aj keď prídu, a tak nazvem slovami textu, súženia, ale že s vďakou na perách to predkladajme všetko Pánu Bohu. Lebo On je zdroj všetkého požehnania, potešenia, milosrdenstva. To je prvé. Druhé, že Boh nás potešuje, a teraz to zase také absolútne slovíčko, v každom našom súžení. V každom našom súžení. Nie len niekedy. Pán Boh potešuje v každom našom súžení. Nenecháva to len tak nejak, že na niečo iba. Že Pán Boh nechce hovoriť iba do niektorých oblastí našich životov, ale do každej. Každého súženia. Boh nás potešuje v každom našom súžení. A to je to druhé, čo aby sme tak nejak vnímali, že proste sa stane v živote a stáva sa, že zostávame sami nejak na veci. A zrazu si človek cíti niekedy, že nejak to, nie je tu nikto, kto by ma potešil, možno posilnil, povzbudil. aj v tom mojej bolesti, o ktorej niekedy hovoríme, niekedy si iba nesieme. Ale Boh nás potešuje v každom našom súžení. V každom. Čomkoľvek človek prechádza, tak to je to druhé. A to tretie je také zvláštne, že niekedy my ľudia, my tak očakávame, že keď, ja neviem, proste máme nejakú bolesť, smútok alebo čokoľvek, teraz očakávame, že druhý nás možno tak posilnia, potešia, čo je aj správne, lebo mali by. Ale viete, čo nás učí Biblia? A tento text nás učí ešte viac, že Boh nás potešuje, aby sme my mohli potešiť tých, ktorí sú v súžení. Aby sme my z nášho súženia mohli ešte potešovať tých vedľa okolo nás, ktorí sú možno ešte vo väčšom súžení. A že on nám dáva k tomu sílu. Viete, že kresťanstvo nikdy nebolo egoistické. Nikdy nebolo také, že iba myslím na seba, že Pán Boh ma poteší, posilní. A on to urobí. Ale on aj potom chce, aby ja z toho, čo som prijal, som dal ďalej. Rozumiete, aby som to dal ľuďom okolo, ktorý nás potešuje, aby sme my mohli potešovať druhých. A už sa mi viackrát stalo aj v mojom živote ako farára, že keď som bol niekedy išiel do nemocnice, možno za niekým, kto bol naozaj v ťažkom stave zdravotnom. A zrazu človek išiel na tú návštevu a zrazu prehodil pár slov s tým človekom, sa pomodlil pri ňom a ste odišli. Vy ste išli potešiť a vy ste išli potešení. Vy ste išli povzbudiť a ste odišli povzbudení. Vy ste išli posilniť a ste odišli posilnení. A toto je veľmi zdravé na kresťanstve. Že Pán Boh nás vedie k tomu, aby neberie nám súženia zo života častokrát. Neviem prečo, má svoje dôvody. Ale tam v tých súženiach je s nami, aby sme my mohli ešte potešiť ďalších ľudí, ktorí možno prežívajú väčšie bolesti alebo trápenia. To je úplne úžasná taká zmena. Toto Pavol učil korinských kresťanov. Áno, ste prenasledovaní pre svoju vieru v Krista. Ale pamätajte, že Pán Boh je zdroj všetkého potešenia, že vás potešuje v každom vašom súžení, aby vy ste mohli ešte ďalších ľudí posilniť a povzbudiť. To je nádherný obraz. To je nádherný obraz. A viete, to tak platí, že človek aj vo svojom nejakom takom zápase môže nakoniec byť požehnaním pre druhých ľudí. Si zajtra pripomenieme 600 rokov od upalenia Jána Husa. Aj ten jeho postoj, držal sa viery, držal sa Krista do posledných chvíľ, až keď aj hranica horela. Ale dodnes čerpáme zo svedectva jeho viery, že on vo svojom súžení si zachoval tvár, neohol chrbát a dodnes toho čerpáme. Dnes je deň, kedy tiež tak premyšľame nad posolstvom Cyrila a Metoda, ktorý navzdory, ak poznáme trochu tie príbehy, všelijakým obštrukciám, ktorým museli čeliť, všelijakým trápeniam a intrigám a ja neviem čomu všetkému, sa rozhodli, že chcú časti evanjelií priniesť sem, vytvoriť jazyk, aby evanjelium bolo v nejak reči, ktorá je blízka tomuto ľudu v tejto časti Európy. A mali tú odvahu a to urobili. Navzdory všeličomu. A dodnes v určitom zmysle z ich postojov čerpáme. Oni aj vo svojom súžení nakoniec posilňujú a povzbudzujú druhých. A toto je viera. Viera je niečo, čo naozaj je niečo také aktívne, niečo živé, niečo, čo je cítiť, čo vnímame. A Pán Boh naozaj chce aj každého z nás, ako sme tu dnes aj v tomto chráme, pozdvihnúť takému novému životu a k novej nádeji. Chcem vám naozaj tak znovu a znovu pripomínať, že Pán Ježiš položil svoj život za nás a bol v súžení, aby sme my mohli žiť. Aby naše hriechy boli odpustené, aby sme my mohli potom posilňovať a potešovať druhých ľudí. To sa udialo pre nás na Golgote. Ten požehnaný Boh sa znížil, aby sme my mohli vstať. On zišiel do prachu, aby nás z prachu zdvihol. A dal nám úplne novú perspektívu života. Aby naše hriechy boli zahladené. Sme to spievali aj v tých piesniach, a neviem už teraz presne ktorej, že na dno mora to celé všetko tak, ako keby dáva preč. Aby ste mohli, ja, ty, my, žiť úplne novom živote. A toto je možno, že výzva aj na ten týždeň, ktorý je pred nami, bratia a sestry. priatelia, že možno niekedy si naozaj my tak hovoríme, že aj ja toto všetko nesiem. A čo ak by ste si tento týždeň z Božej milosti povedali, že nechcem sa iba ja utápať sám sebe, ale chcem aj pre druhých ľudí priniesť okolo seba požehnanie. A možno to je iba úsmev. Možno to je pohľadenie. Možno to je pekné slovo. A verte mi, že to môže otáčať životy. Tak to je taká výzva z dnešného textu a na ten týždeň, ktorý je pred nami. Boh, ktorý je zdrojom všetkého potešenia, chce nás potešiť v každom našom súžení, aby sme my mohli potešovať všetkých tých, ktorí sú v súžení. Jednoduchá matematika Božia. Amen.